свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы на хвалях свободы, с вами Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова павераны справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння суду патрапіў у шпіталь. Чаму ў штаб-кватэры ААН знікла беларуская карціна? Ну а зараз у нашым эфіры новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. Аўтары адкажуць за свае словы. «Блогі свабоды» кожную сераду. І зараз слухайте блог Юрія Драгахруста.
Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі? Назва гэтай нататкі навеяная вядомым рытарычным пытаннем Сталіна. Папа рымскі, а колькі ў яго дывізіяў? Такі звышрэалістычны падыход мае наўпроставае дачыненне да цяперашніх спрэчак наконт беларуска-еўрапейскага збліжэння і месца і ролі ў дыялогу паміж Менскам і Брусэлем айчыннай апазіцыі. Справа ў тым, што пасля вядомага прыпынення еўрапейскіх візавых санкцыяў змяніўся не толькі, так бы мовіць, ідэалагічны падыход Еўропы да беларускай праблемы, але і падыход тэхналагічны. Раней беларуская ўлада рабіла нешта брыдкае, Захад і Еўропа ў прыватнасці адказвалі на гэта публічным рэзкім асуджэннем, часам рэакцыя была і больш адчувальнай, скажам, тое ж вядзенне санкцыяў. У адказ беларускі МЗС прымаў не менш гнеўныя заявы кшталту таго, што мы не дазволім усякім розным суваць свой нос у наш гарод і ставіць пад сумнеў выбар беларускага народу. Палітычнае ўзаемадзеянне фактычна адсутнічала. Меў месца гэткі гарматны абстрэл гучнымі заявамі з далёкай адлегласці. У гэтай сітуацыі цалкам натуральна, што заходні бок прыслухоўваўся да парадаў і меркаванняў беларускай апазіцыі даволі ўважліва. Яна ўвасабляла сабой тую альтэрнатыву, за якую Захад змагаўся. Да таго ж, аргументы і меркаванні людзей, якія жывуць у краіне і абазнаныя ў яе рэаліях, рабілі ідэалагічныя залпы больш пераканаўчымі. Але з кастрычніка ці крыху раней пачалося менавіта палітычнае ўзаемадзеянне. Але палітычнае ўзаемадзеянне мае свае законы. І як толькі яно пачалося, яны ўступілі ў дзеянне. Палітычны дыялог вонкава вельмі падобны на інтэлектуальную дыскусію. І таму людзям інтэлектуальнай працы ўласціва іх блытаць. Між тым ёсць маленькае адрозненне. Палітычнае ўзаемадзеянне – гэта сутыкненне не толькі аргументаў, але і сілаў, што стаяць за бакамі, якія перамаўляюцца. Некалькі год таму вядомы амерыканскі публіцыст Чарльз Краутхамер у артыкуле пра папу Яна Паўла II пераасэнсаваў цытаваную мной фразу Сталіна. Публіцыст прыгадаў першы візіт папы ў яшчэ камуністычную Польшу. Ягоныя словы «не бойцеся», якія громам прагрымелі на ўсю краіну, а праз некалькі гадоў абярнуліся шматмільённай салідарнасцю. На пытанне Сталіна пра дывізіі Ян Павел II мог бы адказаць «паболей, чым у цябе», пісаў Краутхамер. І сапраўды так. У 89-м годзе лідары салідарнасці юрыдычна былі не большым групай грамадзянаў. Ніякія законы ці прынцыпы не абавязвалі камуністычных уладароў ПНР сядаць з імі за стол перамоваў. А чаму ж селі? Ды таму, што ідэі сапраўды на той момант сталі матэрыяльнай сілай, з якой камуністы ўжо не маглі не лічыцца. Ну, а якая такая матэрыяльная сіла стаіць за спіной беларускіх апазіцыянераў? Такая, з якой ўлада не магла б не лічыцца.
У перадачы «Блогі свабоды» прагучала асабістая думка Юрыя Драгахруста. Праз хвіліну ў нашым эфіры погляд Валера Карбалевіча. Але спачатку абвестка.
Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэты выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» прагучыць у нашым эфіры заўтра. Ну а зараз зноў перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка Валера Карбалевіча. Его блог зачитаем Сергея Бламейко.
Важным чынником, які ўплывае на сацыяльна-палітычныя працэсы ў краіне, стала змена сацыяльнай базы рэжыму Лукашэнкі. Прэзідэнцкія выбары 94-го году былі своеасаблівым паўстаннем масаў, рэвалюцыяй сацыяльных нізоў, аўтсайдараў, якія былі няздольныя ўпісацца ў новыя рынкавыя ўмовы, настальгавалі па савецкіх часах і былі настроеныя супраць наменклатуры і багатых. І першыя 8-10 гадоў праўлення Лукашэнкі гэтыя слаі былі яго асноўным электаратам. Увайшоўшы ў вобраз народнага прэзідэнта, Лукашэнка ладзіў шырокія рэпрэсіі супраць дырэктарскага корпусу, банкіраў, буйных бізнесоўцаў пад аплядысменты сваіх прыхільнікаў. Быць высокім чыноўнікам азначала небяспечную прафесію. Яшчэ ў 2001 годзе на селектарнай нарадзе прэзідэнт даваў каманду міністру ўнутраных справ Навумаву спыняць іншамаркі і патрабаваць у іх гаспадароў грошай на пасяўную. Яшчэ ў 2003 годзе была прынятая пастанова ўраду, якая прадугледжвала, што заробкі кіраўнікоў дзяржаўных арганізацый не могуць перавышаць сярэдні заробак па арганізацыі больш чым у 3,5 раза. Здавалася, курс на стабільнасць, кансервацыю сацыяльнай мадэлі гарантуе нязменнасць электаральнага статус-кво. Але тут здарылася нечаканае. У 2003-2008 годах на Беларусь зваліліся шалёныя нафтадаляры, у выніку чаго пачаўся спажывецкі бум, павысіўся ўзровень жыцця. З'явіўся новы сацыяльны слой, назавем яго умоўна сярэдняя кляса. Гэта людзі, якія вырашылі праблему выжывання і думаюць пра якасць жыцця. У выніку пачала змяняцца сацыяльная база рэжыму Лукашэнкі. Прэзідэнцкія выбары 2006 году паказалі, што адбыўся рост рэальнай падтрымкі рэжыму за кошт менавіта гэтай новай сярэдняй клясы. Такім чынам выявілася тэндэнцыя пашырэння ці нават змены электаральнай базы рэжыму. Сацыяльныя нізы пачалі выцясняцца новым слоем сярэднезабяспечаных людзей. Гэтая змена, з аднаго боку, умацавала пазіцыі кіроўнай каманды, а з іншага выявіла для яе шмат новых праблем. Лукашэнка, вымушаны прыстасоўвацца да запатрабаванняў сярэдняй клясы, стаў закладнікам яе спажывецкіх апетытаў, якія ўсё растуць. Звярніце ўвагу, адмяняюцца сацыяльныя льготы, важныя найперш для бедных слаёў насельніцтва, пенсіянераў. Затое абвешчана эканамічная лібералізацыя, уводзіцца плоская шкала падаткаў, што запатрабавана сярэдняй клясай. Наменклатура – важная частка гэтай сярэдняй клясы, таму ў сацыяльны кантракт паміж Лукашэнкам і чынавенствам былі ўнесены карэктывы. Значна вырас разрыў паміж заробкам кіраўнікоў і сярэднім заробкам па краіне. Пачаўся працэс легалізацыі іх ценевых даходаў. З антыкарупцыйнага выступу кіраўніка дзяржавы ў лістападзе мінулага году вынікае, што кожны нават дробны начальнік, які працуе ў праваахоўных органах, мае немаленькі катэдж. У гэты ж час узнік знакаміты пасёлак у Драздах для вышэйшага чынавенства, што немагчыма было б сабе ўявіць у 90-е гады, калі Лукашэнка прэзентаваў вобраз народнага прэзідэнта і змагаўся з прывілеямі наменклатуры. І, дарэчы, у зв'язку з узмацненнем сацыяльнай дыферэнцыяцыі ў грамадстве абвастрылася праблема справядлівасці. І вось тут Лукашэнку перасцерагае небяспека. Калі гэтыя працэсы будуць развівацца надалей, то праз пэўны час гэтая эканамічная свабода, эканамічная аўтаномія канвертуюцца ў палітычны ўплыў. Звернемся да таго антыкарупцыйнага выступу Лукашэнкі ў лістападзе мінулага году, бо ён падаецца мне знакавым. Звярніце ўвагу, людзі, якія сталі галоўнымі фігурантамі той справы, гэта прадстаўнікі сілавых структур, якія найбольш задзейнічаны ў барацьбе з апазіцыяй. Суддзі, два намеснікі генеральнага пракурора, адзін дзейны, адзін былы, таксама два дзейныя і два былыя намеснікі міністра ўнутраных спраў. Пачала стварацца мадэль, якая нагадвае сістэму васалітэту ў сярэднявечнай Еўропе. Дачыненні сюзэрэна і васала былі не такія простыя, як падаецца ў нашых падручніках гісторыі. Маўляў, сюзэрэн даў каманду, васал яе выконвае. Іх стасункі будаваліся на аснове дамовы. Сюзэрэн таксама меў пэўныя абавязкі ў адносінах да гэтага васала. Ён яго павінен быў абараняць, забяспечваць умовы жыцця, выдзяляць зямлю і гэтак далей. А васал, адпаведна, меў пэўныя правы. Вось нейкая падобная сітуацыя пачала стыхійна складацца ў Беларусі. Вышэйшыя чальцы сілавых структур, якія насуперак усім законам, працэдурам, нішчылі апазіцыю, палічылі, што ім цяпер узамен дадзены карт-бланш на атрыманне ценевых даходаў. То бок стыхійна пачаў складвацца новы сацыяльны кантракт паміж сілавікамі і Лукашэнкам. Калі гэтая тэндэнцыя будзе развівацца, то кіраўнікі сілавых структур стануць сілай, якая можа ператварыцца ў суб'ект палітыкі і пачне прэтэндаваць на нейкую палітычную ролю. То бок можа скласціся мадэль часоў позняга Брэжнева, калі генеральны сакратар быў не адзіным дыктатарам, як Сталін, а першым сярод роўных. Памяняецца тып рэжыму. Гэта ўжо будзе не персаналісцкі, а алігархічны рэжым. А ў такім рэжыме яго лідар павінен узгадняць прыняцце рашэнняў з наменклатурай. Лукашэнка адчувае небяспеку. Ён столькі гадоў вытоптваў усю пляцоўку вакол, каб ні з кім не дзяліцца, мець бескантрольную ўладу, і вось цяпер усё можа змяніцца. Ягоны антыкарупцыйны выступ у лістападзе гэта спроба прыпыніць такую тэндэнцыю і вярнуць сітуацыю назад, паставіць на месца кіраўнічую вярхушку, якая пачала прэтэндаваць на нейкую самастойную ролю. Каб яны не забываліся, каб яны памяталі, хто яны такія, хто іх прызначыў і хто іх у кожны момант можа выкінуць. То бок Лукашэнка хоча з эпохі Брэжнева вярнуцца ў эпоху Сталіна. Але праблема ў тым, што Лукашэнка змагаецца з аб'ектыўнымі наступствамі тых працэсаў, якія ён сам жа і запускае. Эканамічная лібералізацыя непазбежна ўзмацняе наменклатурныя кляны. Таму кіраўніка дзяржавы чакае цяжкая сызыфава праца.
У перадачы «Блогі свабоды» прагучала асабістая думка Валера Карбалевіча. Спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць. Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг. А цяпер і слухаць у эфіры. «Блогі свабоды» у эфіры кожную сераду.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях частота 612 кГц 490 метрів.